Бүгін Қазақстанның парламенті президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2020 жылы ченлі сайлаусыз президентлік өзіпесінде қалмағы барады, конституция үйткетмелер кейірілмек барады ақы қануны тасдиқлады. Тәді қанун Назарбаевтың президентлік өзіпесінің мөхлеттіні ұзолтмақ үшін референдум кечірмәгі эсас болияр. Себәбі 5 миллионның көпірек қазақстанлылар референдум кечірмек барады ақы инициативаны. Шейлі де Назарбаевы елбасы, яғни елбасы адыны бермек барады. Конституция қосымша сөз кейірілмек идеясыны қолдады деп Қазақстанның парламентінің басшылығы Урал Мухаммеджанов айтты.
Қазіргі президентіміз өкілеттіктерінің ұзарту жөніндегі республикалық референдумды өткізу үшін нақты конституциялық негіз болып табылмақ.
Мұннан бір күнін Қазақстанның Мерке сайлау комиссиясы юрдың сайлаушыларының дең ярдынан көпісінің Назарбаевың президентлік мөхлетіні ұзалтмақ барыда референдум кечірмек идеяны қолдаяндығыны ғылан етті. Шол инициативаны қолдаян топарың лидері Анатолий Башмаков оның илатың арасында ұлы қызықланыма дөрі дөндігіні сайлаушылардың ярдынан көпісінің хөкман референдум кечірмелі дейп қол қойындығын айтты.
Наша инициатива вызвала огромный резонанс.
Қазақстанда Назарбаевтың президентлігіне ене де 10 жыл референдум арқылы ұзалтмақ идеясы мұнан бір ай өң орта атылыпты. Американың Бірлесен Штатларының Қазақстандағы өңкі елшісі Ричард Хоукланд бұ идея демократиядан иыдағы айтма дейп баға берді. Әмі Қазақстанның мәжілісінің депутаты Розағұл Халмұратов америкалық елшінің пікіріне қосылмайандығын айтты.
Никто не имеет права вмешиваться. Видимо, посол Соединенных Штатов.
Біздің ішімізді хич кімін қосылмағы хақы йоқ. Американың Бірлесен Штатларының Қазақстандағы елшісі Ричард Хоугланд басқа бір дәулеттің елшісінің орынбасарлығына белленді. Демократиядан хич хейлі иыда қайтма болмады. Бұ біздің ішкі ішіміз, халқың ісілегі дейп, Халмұратов айтты.
Это наши внутренние дела, дела нашего народа.
1989 жылдан бері Қазақстана бастонлық едіп келген Назарбаев кечен хепте бұ инициативаны қабул етмеді. Оның бұ әдіміні Бірлесен Штатларың хәдіркі елшісі Джон Ортвейхем қолда халқ Қазақстанды Нұрсұлтан Назарбаевың тарихы рәхметіні пуджы чықарчық қарары қабул етмесе қоу болорды дейпті.